Bueno, goizteko 10:29 minutu. Aste arte goiz honetan gai ezberdinak jokorratuko ditugu. Horietako asko eta asko hementxe bertan, ba seguran bertan izango direnak, esan dizugu bezala xere, gure bigarren orduan hementxe ba Izarra Urdaietarekin ere izango garelako, ba segurako alkatearekin, hilabetean behin egiten dugun ba hitzordu horretan. Baina seguran bertan geratuko gara, ze ostiral honetan bada aipatzekoa den eta benetan kontu hartzeko modukoa den egitasmo bat. Bueno, hip hip urri buruz ari gara. Gainera, okerrez bagaude gure Europar proiektuko bat ba omen da. Bueno, aurretak aztekin, ba, kultura familian parte hartzeko illa delako, urria, iragarkian entzun berri duzuen bezalaxe. Bueno, berez, hip hip urri ekimena Donostian sortu da. Beste hiri batzuetan ere ospatzen da. Esan bezalaxe, bueno, ba, October Children Europar proiektuan oinarritutakoa. 6 eta 14 urte bitarteko aurrei eta beraien familiei, bueno, ba, aisialdira eta kultur kontsumora bideratua dagoena. Eta aurriko asteburuetan egingo dena. Eta guztien urtzeiteko, ba, ikertze elkarteko arduraduna hementxe dugu gurekin bera, Leire de Miguel da, eta telefonoren beste aldean dugu. Kaixo, Leire, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, Leire?
Ba, oso, no? Hemen, lanpixka egiten.
Lanpixka bat egiten. Lasai, jabete hauetan, aste hauetan, edo nola zabiltzate zuek ikertzen, Leire?
Bai, da, nahiko tope. Bai, bai. Zeren hori guke ikertzen hezkuntza programak egiten ditugu, eta orduan kurtso hasiera, aunque aurtengo egoera nahiko arraroa izan, ba izaten da, ba hori, agenda nahiko beteta ukitzen dugu. 1000 proiektu ikastetxekin batera, ba 1000 proiektu martxan jarri nahi eta horrela, así que tope baina pozik eta gustora.
Proiektu gari martxan, beti ere hezkuntzan oinarritzen diren proiektuak dira hoiek guztiak.
Hori da. Bai. Bai, gure elkartearen helburua hori da. Esaten dugu hezkuntza proiektuak egiten ditugu eta helburua litzateke herritarren arteko bizikidetza hobetzea. Horrela oso helburu handia ematen du, baina bueno, horretan saiatzen gara.
Bueno, eta noiztik zabiltzate ba jardun horretan edo noiz abian jarri zenuten martxan proiektua guztia, Leire?
Galdetzen diazu ikertzeren gatik edo...
Bai, ikertzeri, oinarritik hasiko gara edo, ez da?
Bale, ze ondo. Ba, begira, ikertzek, da, elkarte bat, urte pilo bat dauzkana, zeren 80. hamarkadan sortu zen. Uh-huh. Bai, eta beti egon da oso binkulatuta gainera arteari. Orduan, ikertze gainera zerbait izan zen superberritzailea urte haietan, 1980. urtean sortu zelako, Donostiko San Telmo museoari lotuta,
bai.
Laborategi pedagogiko batzuk sortu zituzten, eta estatu mailan ere izan zen horrela martxan ipintzen zen lehenengo esperientzia. Uh-huh. Bai, eta gainera interesgarria da, zeren hor, ba hori, artista pilo bat elkarlanean zeuden, Jorge Oteizatik hasi, eta... Eta, bueno, horrelako jende ezaguna. Urgan izan zen zerbait, hori oso berritzailea. Eta... Bai.
Hola, kanpotik ikusita, hezkuntza proiektu horiek artearekin eta elkarrizketarekin, eta,
bai.
Bueno, ba, sustatzearena, eta horiek guztiak, bai. Bueno, ba, ondo, ez, bateratzea edo, hasierako pauso haiek, nolakoak izan ziren, zailak ziren, ze, hau, gaur egun, agian, konstienteagoa gara, ez, baina hasiera batean, ez dakit duela urte batzuk, honen beharrik edo somatzen altzen edo ikusten altzen edo zer gizartean gizarteak nola hartu zuen adibidez zuen proiektua.
Claro. Zuk esaten dezuna hori oso zerbait iniziatiba oso berritzailea izan zen, baina gauza oso berritzaileak bezala ez da, ba zaila. Uh-huh. Zeren ba hori etzegoen horrelako ezer. Orduan zerbait berria egiten ari zarenean ba hori harridura sortzen du eta jendeari ere kosta egiten zaio. Aldaketak beti kosta egiten zaio.
Kosta egiten zaio.
Bai. Orduan hori zaila, baina kuadrilla majo bat elkartu zen gauzak egiteko ba hori gogoz, jende oso sortzailea. Uh-huh. Eta han bere indar guztia jarri zuten eta horri esker begira, 30 urte geroago hemen gaude, hemen jarraitzen dugu.
Bueno,
bai, hogeita mara ez, berrogei.
Berrogei, ez. Gauzak ondo egin direnaren seinale, guk hemen askotan hori diego, baina gala da, ze bestera, ba, ibilbide luze bat ez da egiten horrela egite harren, ez da? Ba, beti hor, funtsa edo, bintzat zutabe garrantzitsu batu gara ezarri ziren, eta hori guztiak ero aurrera ateratzeko balio izan du. Bueno, ostiralera begira jarriko gara, gerero ere aipatuko dugu, ez dela bakarrik, ba, ostiralekoa izango, hemen goierri mailan egingo dituzuen beste, bueno, ba, tailer edo goietako batzuk ero gehiago ere antolatuko dituzue, baina ostiralekoa, segurakoa, bueno, esperientzia bat, esperientzia artistiko bat edo familian, zein da berez funtsa edo zer da lortu nahi dena, bueno, tailer hauen bitartez.
Bai, bai, begira, oso galdera egokia. Lehen ere, aipatu duzu, tailer hauen sorrera dago Europan, Holandan, zehatzago esan da. Holandan ikusi zuten nola kultur, bueno, kontsumoa izango dut, aunque itzori kulturari lotzea ere zaik egin gustatzen, baina bai, horrela da. Kultur kontsumoa ari zen asko jeisten. Bale, ari gara 2010 garren urte ingurua hitz egiten. Orduan, bueno, erabaki zuten zerbait egin martzela hor, eskuartze bat egin martzela, zerren esan zuten, jo ba, aurrak txikiak direnetik kulturaz gozatzen.
Gozatzen edo...
hori da.
Gustitzen badima ditu.
Hori da. Gero, helduagoak direnean jarraituko dute ere bide hortatik, ez? Gustu hartzen bali badiote horri, ba, helduak direnean ere nahiko dute hori kontsumo hori edo esperientzia horiek izaten mantendu. Eta orduan erabaki zuten programa bat martxan ipini bertzutena eta programa horren helburua izan bertzuela familian kultura aisialdiaz gozatzeko praktikak eskaintzea herritarrei. Vale? Hori Holandan 2010 urte inguruan. Orduan, gu Donostian gaude, ikertze Donostian dago eta badakizute 2006an nola Donosti kultura hiriburu izan zen.
Bai.
Orduan, esan zuten Holandako, bueno, kriston martxan ipini zuten ekimena, kriston arrakasta izaten hasi zen, esan zuten, jo, ba, guazen saiatzen ea, Europako beste herrialde batzuetara zabaltzen, bale? Uh-huh. Orduan hori, Donostia 2016 kontekstu horretan, gurekin harremanetan ipini ziren, bueno, 2016 bulegoarekin, 2016 bulegoakoak gurekin, eta, bueno, aurkeztu ziguten, oso ideia polita iruditu zitzaigun, zeren azkenean kultura sustatzeaz aparte, beste balore batzuk ere indartzen dira, familian, esperientzia bat eduki, eta, bueno. Eta esan genuen, menga, ba, aurrera. Eta 2013an, lehenengo aldiz antolatu genuen Ipipurri Donostian. Uh-huh. Eta 2015an, ja eman genuen saltoa, saiatu ginen, bueno, ba, Gipuzkoan zehar ere zabaltzen, ikusita Donostian arrakasta zuela, eta horrela 2015an iritsi ginen Goierrira. Eta hemen jarraitzen dugu.
2015 urtea ezkeroztik, hemen txen Goierri mailan. Bueno, hainbat balore sustatzea esan duzu, eta gero ere,
bai,
ba, familiak, ba, bueno, borotara behintzate gurasoak seme alabekin, bueno, ba, elkarrekin ere, ba, ikasteko, elkarre bai, irakasteko, ez? Batzuk bai, bestean gatik ere, txikiek ere helduei irakatsi dizaiekete eta alderantziz. Modu horrela oso, bueno, ba, artistiko batean ere, ikasteko, bai, eta hori guztia ezagutzeko eta zabaltzeko aukera eskaintzen dute tailer hauek, ezta?
Bai. Eske hori xe oso ondo esan duzu. Alde batetik hori familia, kultura aisialdiaz gozatzeko aukera izan dezan, elkarrekin eta familia noski ulertuta bere modu zabalenean,
Bai.
Hor daude aurrak, izan daitezke hori guraso mota guztitakoak, ez bat ere guraso izan beharrik, batzutan agian oso lagun min bat familiako kide izan daiteke ere, ez?
Badakigu familia mota anitza ditugula, eh?
Hori da.
Familia mota guzti horietarako ere, noski, ba,
horiek
guztiak kontuan hartzen ditugu, bai.
Hori da. Osea, gauza da aurrak heldu batekin edo heldu batzuekin lagunduta parte hartu behar dutela tailerren, eta guretzat oso garrantzitsua da, eta azpimarratzen dugu, eta da zerbait, kostatu zaiguna ulertzea eta lortzea, ez dela aurrak eramaten ditugu, tailer batetara eta gu goaz kafe bat hartzea edo batzean gelditzen gara begira.
Denbora pasa, ez da? Alegia, beraiek goza ezaten, disfrutaba ezaten, eta gu jarruko gara hortxe kafetxo bat hartzen, ez da? Lagunan artean hitz egiten, ez.
Hori da, Da, elkarrekin, eskuak zikinduko ditugu, elkarrekin, hori, prozesu artistiko horretan parte hartuko dugu guztiok.
Tailer horietan, izan eman berra dago, gero aipatuko dugu, iragarkin ere entzun dugun bezalaxe, baina bereziki, nola antolatzen dituzue edo egitaragua zehatza zein da, Leire?
Bai, begira. Honek ere, ibilbide bat, bueno, ba hori 2013an hasi ginen Donostiatik, orduan ulertuko zuten bezala, ba, kriston programak gora berak pasatu ditu, eta ibilbidea ja egin du, ezta? Uh-huh. Orduan gaur egungo egoera da ondorengoa. Urriko asteburuetan egiten da ipurri, Europako beste herrialdetan ere, Holandan jarraitzen dute, Alemanian ere, Rigan ere, bueno, orduan, guztiok urriko asteburuetan antolatzen ditugu, eta Euskal Herriaren kasuan, gure kasuan, urtero artista desberdinei eskatzen diegu tailer bat familian egiteko egokia den tailer bat proposatzea, bale? Eta beraiek proposamen hori egiten dute eta bueno, gu arduratzen gara ba interesa duten udalekin kudeaketa hori egiteaz, bale? Orduan kasu hontan, aurtengo kasuan tailerrak izango dira seguran ostiral hontan, osondo esan dezuen bezala. Eta Goierriko beste leku batetan ere dauzkagu urriak 24 izango dira larumat goizean ordizian. Bale? Uh-huh. Eta gero urriak 16 eta urriak 24 ere Donostian izango dira. Orduan lau aukera daude.
Hoxe, lau aukera daude, gertuena esan duguna, ba, segurakoa. Leire, azkenean oso garrantzitsua da, eta deialdia gure zabaldu nahi dugu hemendik, ezta? Ba, bueno, ba, entzule ditugunei oraintxe bertan, ba, familia betako askori ere, ba, animatu baitezela, ba, joatera, bueno, ba, segurako ontara, edo ordizikora, edo Donostiara. Sorkuntza, irudimena eta gehien bat ere ez dakit elkar ezagutza eta tolerantzia hori ere sustatzen direlako horrelako tailerretan, ez? Eta hori ez dakit egun pixkat galbidean dauden ezaugarriak edo ote diren, baina bueno, komeni da tarteka hoiei ere pixkat ondo eustea, ezta? Edo zer?
Bai. Eta gehituko nioke beste osagai bat. Kasu hontan, zeren aurtengo tailerrak proposatu dituzten artistak hori anistasuna lantzeaz gain, bai, arreta berezia ere ipiniko diotela genero berdintasunari, bale? Egin diguten proposamena, izan da, arte garaikidearen bidez, performance moduko bat sortuko dute, material desberdinak erabiliz, horietako batzuk birziklatuak ere,
bai.
Eta hori anistasuna orokorrean, baina genero berdintasuna zehazki landuko dute familiekin. Orduan nik uste oso interesgarriak izango direla. Bai?
Eta gehien bat ere, orain egun, bueno, ba, egora honetan badakigu ere kulturak zenbaterainoko bueno, ba, beharra baduen, ez da? Gure guztion beharra du. Piskat, arteari buruz ari garela, arte garaikide hori edo familiei edo hurbiltzeko ere balio duten tailer hauetan, bueno, zuen esperientzia horren arabera, urte luzea guzti hauetan ere, antzeman duzuena da, artearen bitartez, bueno, gehiago elkar ezagutzeko aukera badugula, bai gure burua, baita gure familia ere, hori frogatua dago, edo zer.
Bai. Azkenean, bueno, guk urte luze guzti hauetan, hori ikusi dugu eta ikusten dugu behin eta berriz. Arteak, beste mundua da. Azkenean, komunikatzeko, hizkuntza, itzezko hizkuntza daukagu, idatzizkoa ere, baina badago pertsona, badaude pertsona batzuk beste modu batetara espresatzen adierazten hobeto sentitzen direla, ez? Uh-huh. Eta arteak pertsona hoiei ba beste aukera batzuk eskaintzen dizkie. Orduan hori erabatados arteak beste balore batzuk eskaintzen dizkigula eta beste balore batzuk eskaini eta gainera balio hoietan esteko ba kriston aukera ona dela.
Uh-huh. Bai.
Barkatu, baina esan nahi nuena zen arte askotan emozioetara iristeko bide zuzen bat da. Batzutan idazten edo hitz egiten hor galtzen gara, ez? Baina artea da esperientzia bat, bizi egiten dugu. Eta hor, bueno, sentimenduak, emozioak, markan ipintzen dira sorkuntza prozesu horretan. Orduan, familiek hori asko eskertzen dute. Zeren gutxitan eukitzen dugu aukera artista batekin zuzenean, ez da? Bai, tailerra hauen berezitasuna hori dela, artistak hor daudela, eta beraiek eman behar dizkigutela azalpenak, eta beraiekin batera ba sorkuntza prozesu horretan parte hartu behar dugu.
Eta besta dere, Leire, norberaren bueno, ba, barne mundu hori edo azaleratzeko aukera bai. Ematen dute, tailerra hauek.
Bai. Era bat, ados. Azkenean, oi, artistak proposamena egiten digu, digute, kasu honetan bidirelako,
bai.
Eta gero, uzten digute, utziko digute guri esperimentatzen. Eta gaude familian, baina hor ere norberak bere espazioa edukiko du. Eta orduan hori, ba, barne mundu hori kanpora ateratzeko, ba, aukera polita da, hor harakatu ez da, eta ea zer ateratzen den. Bai.
Eta tailer hauek zenbateko iraupena dute, edo,
leire? Bai, Ba, begira, ordu terdikoak.
Ordu terdikoak.
Izaten dira, bai, bai. Seguran, ostira larratxaldea izanik, hori pixka bat ajustatu dugu, ez da, zeren ba, aurrak normalan emezela ikastetxean daude, eta ordan ikastetxetik ateratakoan hor, bostak laurden gutxiten hasiko gara. Eta hori, bostak laurden gutxitatik, zeiek eta laurdenetara, gero tarte bat emango diegu artistei eta ezitzaiei, gaur egun hartu behar ditugun segurtasun neurriak direla eta ondo garbi ditu guztia desinfektatu, eta ordu laurden bat eta gero berriro hasiko dira hurrengoak.
Hori, aipatu duzun azken hori ere, hemen gurean antolatzen diren hainbat ekitaldi eta hori buruz ere hitz egiten dugunean, beti nabarmendu edo izaten dugu, eta gure entzulek ere jakin dezatela, animatzen baldin badira, eta tailer hontara joateko asmorik edo badute, ba, lasai egon daitezela, dana kontrolpean dagoela, segurtasun neurriak, eta hartu beharreko osasun, eta bueno, segurtasun neurri guztiek ere, ba, bertan bermatuak egongo direla, ezta? Zalantzik
gara. Bai, guztiz. Bai.
Bueno, familia noiz egindako ba, kultura aisialdi bat, eta bestalde ere kultura ere kontsumitzeko beste aukera bat ere badelako, eta norberaren ba hortxe, ba, doaie hoiek edo ez dakit, ba, garatzeko eta azaleratzeko aukera eskaintzen duten tailerrak direla hauek.
Bai. Hola xeda, bai. Begira, bai nahiko nukela aipatu, aztu zait lehen esatea, azian zuk esan dezu, baina garrantzitsua dela guretzat ere segurtasun neurri horiek mantentze aldera, izen ematea. Jendea, bai, interesatuta balima dago parte hartzera, izen ematea eskatuko diogu aurretik.
Eta izena emateko, aukera bat baina gehiago egongo da, zuzenena edo erresena zein da?
Bai, bi zuzen. Alde batetik gure elkarteko telefono zenbakira dituta, 9-3-1-0-6-1, edo e-mail bat zuzenean idatzita ere ikertze@ikertze.netera.
Bueno, ba, aukerak hortxe, bi hoiek, eta esan duguna, lehen da biziko tailerra, ostira lontako, hemen seguran, eta, dira? Bueno, ba, joateko kararik ez duenak, jakin dezala, gero, ordizien ari izango zaretela, hemen txek goierri maian, ordizikoa berriz ere leire goratuko dugu, zein egunetan izango den?
Bai, izango da, urriako 24, larunbata, eta kasunetan goizez, izango da, lehenengoa 10:00, eta bigarren aukera 12:00.
Eta azkenik, gero ja Donostian izango zaretena, ezta?
Hori da. Bai, hor tartean, tarteko asteburuan urriak 16an ostirala Donostian arratsaldez, eta urriak 24 esandakoa goizean Ordizian eta arratsaldean Donostian.
Bueno, ba, esan dugu, ekimen hau, bueno, ba, Europan zehar ere antolatzen dela, urriko asteburu guztietan. Ez dakit urria ba, zergatik aukeratu gote zen. Horrelako, ba, bueno, ba, tailer hauek martxan jartzeko zergatik aukeratu da urria, Leire. Badakizue? Arrazoi horla pixuzko arrazoi bat, edo?
Bai, gure arrazoia oso praktikoa da, eta da, aurretik oso praktikoa edo oso objektiboa edo iaia derrigortuta egon ginen, zeren aurretik Europan mailan ja nola egiten zen, ba polita iruditu zitzaigun, eta horrela eskatu ziguten hilabete hori jarraitza mantentzen. Eta nera bakizute hango egutegiak desberdin dira, orduan aurrak abuztuan ja eskolan hasten dira. Ez da hemen bezala irailean hasten dira eta ja urria bertan dago.
Bai.
Beraientzat ba hori abuztuan hasten dira, lasai irailean jarraitzen dute eta ja urria ba
pizka martxa hartuta daudelarik,
Bai. Gure harrapatzen dugu pizka bat, bueno, azkar bezala, baina.
Bai. Si berritan, baina bueno.
Bai. Polita iruditu zitzaigun ere saiatzea hori, urria aurrentzako kultura aisialdiaren hilabete bezala mantentzea eta horrela zabaltzen jarraitzea.
Bueno, ba, horrexe, jarraitu, mantendu, eta esandakoa ba, ostiralean hemen txiz, ba, seguran ia elkarrek usteko aukerarik batu dugun, Leire de Miguel, eskerrik asko, ikertzeko arduraduna zaitugun Leire de Miguel, ba, segi oso ondo, eskumuñak, zuen elkarteko kidei, eta
eskerrik asko.
Mi esker, horrelako akantolatzea gatik, bale?
Bai, mi esker zuei, difusio gatik.
Bale, segiendo, aio,
agur.